እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንም ሰብኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 3 የካቲት 2020 ወይ ከዓ 15 ጥሪ 2012 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ፕረዚደንት ትራምፕ ኤርትራ ትርከበን መምዘንታት ድሕንነት ኣየማልኣን ኣብ ልዕሊ ዝበልዎን ሃገራት ዝገበርዎ ክልከላ ኢሚግሬሽን ዝምልከት ፀብፃብን ከምኡ ውን መብርህ ሰብ ሙያ ሕግን ድሕሪ ዜና ተዳልዩሎ ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። መጀመርታ ግን ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎማዓንቲ ሶኒ ኣብ ፓርላማ ብምቕራብ ካብ ኣባላት ቤት ምክሪ ንዝተለዓሉ ሕቶታት መሊሶም። መንግስቶም ንዝተጨውዩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ደንቢደሎ ዝሓዘሉ ኣገባብ ተኸላኺሎም ኣለው። ካብቶም ዝተጨውዩ ጉድኣት ዝወረዶም ከም ዘለው ከምዘየለ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ምክንያት ኣብቲ ሃገር ዝቐፀለ ፈተናታት ፀጥታ ዘይሕጋዊ መርበብ ናይቲ ዝሓለፈ መንግስቲ እዩ ኢሎም። ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ንፀጥታ ሃገሮም ስግኣት ከም ዝኾነ ብምግላፅ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ተኸተልቲ ንምምልማል ይፍትናሉ እውን ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። ሙሉእ ፀብጻቡ ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና። ክልል ንምዃን ኣብ ወርሒ ሕዳር ብመሰል ዓርሰ ውሳነ ዘረጋገፀ ሲዳማ ክልል ንምዃን ዘኽእል ምድላቕ እንተገበረ እውን ክፍፍል ሃፍቲ ሓዊሱ ብመንግስታት ፌደራልን ክልል ደቡብን ክውድኡ ዝግብኦም ጉዳያት ብዘይምዝዛሞም ምድንጓይ ምምሕዳር ዞባ ሲዳማ ኣፍሊጡ። ሲዳማ ዝረኽቦ ክልል ናይ ምዃን መሰል ብሕገ መንግስቲ ዝውዳእ ምዃኑን ክቕልበስ ናብ ዘይኽእል ብርኪ ምስግጋሩን ሓላፊ ፕረስ ናይቲ ዞባ ኣቶ ገነነ ኣበራ ንቪኦኤ ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንምስረታ ናይቲ ክልል ንሰበስልጣን ሲዳማ ዞባ ጌድኦን ፍሉይ ወረዳታት ቡርጂን ኣማሮን ክዘራረቡ ኣዚዞም ዝብል ይዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑ እውን ሓላፊ ፕረስ ናይቲ ዞባ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ። ኣብ ክልል ዓፋር ብኣድማ ሰራሕተኛታት ስርሑ ተቋሪፁ ዝነበረ ፋብሪካ ሽኮር ከሰም ስርሑ ከም ዝጀመረ ኩባንያ ኮርፖሬሽን ሽኮር ኣፍሊጡ። ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብዝተኻየደ ልዝብ ጸገማት ደረጃ ብደረጃ ንምፍታሕ ጻዕሪ ክግበር እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ኮርፖሬሽን ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራገየ። ደረጃ ድሕነት ኣየማልኣን ክብሉ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ መደብዎን ተወሰኽቲ 6 ሃገራት መምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሕጋዊ ኢሚግሬሽን እገዳ ከም ዘንብር ኣፍሊጡ። ካብ ክርጊስታን፣ ሜንማር፣ ኤርትራ፣ ናይጀርያ፣ ካብ ሱዳንን ካብ ታንዛንያን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኣቱ ኢሚግራንት ገለ ናይ መእተዊ ቪዛታት ሓድሽቲ እገዳታት ከም ዘንበሩ ሰበስልጣን ገሊፆም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ሕጊ ዝቕፅል ዓርቢ ክፍርምሉ ትፅቢት ይግበር። ካብ 12 ለካቲት 2012 ዓ ም ጀሚሩ ግብራዊ ከም ዝኸውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ሱዳንን ታንዛንያን ፕሮግራም ቪዛ ሎተሪ ማለት እውን ዲቪ ክቋረፅ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ እገዳ ተቃዊምዎ ኣሎ። ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኣባል ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ንጉሰን ካረን ባስን እቲ እገዳ ተቃዊሞም ኣለው። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ፀብጻብ ክነቕርብ ኢና። መንግስቲ ሶማልያ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ብዝምልከት ህፁፅ ሃገራዊ ኣዋጅ ኣውጁ። ሚኒስተር ሕርሻን መስኖር ሶማልያ ሰይድ ሑሰን ሊድ ዕስለ ኣንበጣ በረኻ ነታ ተኣፋፊ ውሕስነት ምግቢ ዘለዎ ሃገር ዓብዪ ሓደጋ ኮይኑዋ ኣሎ ኢሎም። ኣብዚ ሓለፈ ታሕሳስ ኣብ ሶማልያ ዝተረኣየ ፈላማይ ወራር ኣንበጣ ንኣስታት 100,000 ሄክታር ዘራእትን ብምርባሕ እንስሳት ዝናበሩ ዝጥቀምሉ መሬትን ከም ዘዕነወ ብምግላጽ እቲ ካልኣይ ማዕበል ዝዓበየ ኣዕናዊ ከም ዝኸውን ሊድ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ሕብራት መንግስታት ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 1,000,000 ብሕሱም ሕፅረት ምግቢ ዝሳቀዩ ሓዊሱ 4.3 ሚልዮን ማላውያን ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድልዮም ገሊጹ። ኣብ ማሊ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣዋሃዲት ጉዳያት ሰብኣዊ ረድኤት ኡታ ኮሊስ ሰባት ንባዕሎም ይኹን ንስድሮኦም መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት ከማልኡ ኣብ ዘይኽእሉሉን ድሕነቶም ውሑስ ኣብ ዘይኮነን ሕማቅ ኩነታት ይርከቡ ኢለን። ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሎማዓንቲ ሶኒ ንምዑደት ኡጋንዳ ኣትዮም። ንሶም ሃገሮም ናብ ኣፍሪካ ትምለስ ዘላ ብዓብዪ ኩነታ ስለ ዝኾነ እታ ምብራቃዊት ሃገር ኣብ ኢየሩሳሌም ኤምባሲ ክትኸፍት ፀዊዖም። ኔተኛሁ ምስ በዓልቲ ቤቶም ሳራ ብምዃን ምስ ናይ ኡጋንዳ ፕሬዚዳንት ዮወሪ ሙሴቨኒን ካልኦት ሰበ ስልጣንን ምስ ተራኸቡ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሙሴቨኒ ኣብ ኢየሩሳሌም ኤምባሲ እንተኸፊቶም ኣብ ካምፓላ ኤምባሲ ክንኸፍት ኢና ኢሎም ኣለዉ። ናይ ኡጋንዳ መራሒ መንግስቶም ነቲ ጉዳይ የፅንዐሎ ክብሉ መሊሶምሎም። ኣብ መወዳእታ ዋና ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሃገራት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ካብ ቻይና ንዝመፁ ተጓዓዝቲ ምእታው ከይኽልክሉ ምሕፅንቲ ኣቕሪቦም። 361 ዝሞቱ ሓዊሱ ኣብ ቻይና ልዕሊ 17,000 በቲ ቫይረስ ምትሓዞም ተረጋጊጹ ኣሎ። ዳይረክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነዚ ምሕፅንታ ዘቕረቡ ዓመታዊ ፖሊሲ ጥዕና WHO ንምውሳን ኣብ ዝተፀውዐ ዓመታዊ ኣኼባ ፈጻሚ ቦርድ ክኸፍቱ ከለዉ እዮም።
There is no reason for measures that unnecessarily interfere with international travel and trade.
ንዓለም ለኸ ጉዕዞን ንግድን ዘተኣጓጉል ዘየድሊ ስጉምትታት ምውሳድ ኣየደለን። ሃገራት ኣብ መርትዖ ዝተመስረተ ስጉምትታት ክወስዳ ንፅውዕ ኣለና። ትካል ጥዕና ዓለም እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ዝብል ምኽሪ ንእትደሊ ዝኾነት ሃገር ምኽሪ ንምሃብ ድልው እዩ እዮም ዝበሉ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ናይ መስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ 6 ሃገራት ዝገበረቶ ሓድሽ ገደብ ወይ ከዓ ክልከላ ኢሚግሬሽን ናብ ዝምልከት መደብና ክንሓልፍ ኢና። መምዘነታት ድሕንነት ዘይማልኣ ሃገራት ክብሉ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ዝመደብዎን 6 ተወሰኽቲ ሃገራት ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሕጋዊ ኢሚግሬሽን ሓደስቲ ገደብ ወይ ከዓ ክልከላ ከም ዝገብር ኣፍሊጡሎም። እዚ ካብ ሃገራት ክርጊስታን፣ ማይንማር፣ ኤርትራ፣ ናይጀርያን ንዝተወሰኑ ዜጋታት ናይ ኢሚግራንት ቪዛ ወይ ከዓ ነባርነት ቪዛ፣ ንዜጋታት ሱዳንን ታንዛኒያን ከዓ ኣብ ዲቪሎቶሪ ከይካፈሉ ዝኽልክል እዩ። እዚ ሓድሽ ቀይድታት ንቱሪስትን ናይ ስራሕ ምብፃሕን ካልኦት ኢሚግራንት ዘይኮኑ ነባርነት ዘይሓቱ ምብፃሓት ከም ዘይትንክፍ ተገሊጹሎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ጽባሕ ዓርቢ ክፍርም እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ተገይረሎም። ኣብቲ መወዳእታ ሰሙን የካቲት ከምዚ ትግበረ እውን ተገሊጹሎም። ነዚ ሓደስቲ እገዳታት ወይ ከዓ ክልክላታት ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ኤርትራ ምላሽ ሂባትሉላ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ሊኢኽልና ኣሎ።
ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሰንበት 2 ለካቲት 2020 መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራን ዘፅደቆ ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ ጉዕዞ እገዳ ዝቃወም ጋዜጣዊ መግለፂ ኣውፂኡ። ኣብዝሓለፉ 20 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ሃገራት ኮኔልካ ዝፍኖ ዝነበረ ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ንክወፁ ዝደፋፍእ ናይ ሓሶት ሓበሬታታትን ዕቑባ ዝህብን ናይ ምፍንቓል እስትራቴጂ መንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋምን ብግልፅን ይቃወሞ ከም ዝነበረ ዝጠቐሰ እቲ መግለፂ ቅድሚ ሕጂ ብዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ኣብ 2004 2009 ዓመተ ምህረት ንዘጽደቕዎ ተመሳሳሊ ናይ ጉዕዞ እገዳ ሕጋውን መሰረት ዘይብሉን ምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ ኤርትራ ተቃውሞኡ ከስምዕ ከም ዝጸንሐ ገሊጹ። እዚ ሕጂ ብምሕዳር ትራምፕ ዝጸደቐ እገዳ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ምዃኑ ብግልጽ ዘርኢ እዩ ዝበለቲ ብሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝወፀ መግለጺ ብዘይ ዝኾነ መረጋገጺ ንኤርትራ ብምንጻል ናብ ኣሉታዊ ኩነታት ንምሽማም ዝተገብረ እገዳ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝተወስደ ዘይምሕዘነታዊ ስጉምቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ከምዘይሕጐሶ ዝጠቐሰቲ መግለጺ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንዝሓለፉ ጌጋታት ዝእርምን ናብ ሃናጺ ጽምዶ ዝወስድን ፖሊሲ ከውፅእ ጸዊዑ። ምምሕዳር ትራምፕ ብ31 ጥሪ 2020 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትርከበን 12 ሃገራት ተወሳኺ ናይ መገሻ እገዳ ምጽዳቑ ዝፍለጥ እዩ። ኣብቲ ናይ እገዳ መደብ ዜጋታት ኢራን፣ ሊብያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶርያ፣ ቬኔዙዌላ፣ የመንን ሶማልያን ቀዳማይ ደረጃ ናይ ጉዕዞ እገዳ ክግበረለን ከሎ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራ፣ ኪርጊስታንን ናይጄርያን ከዓ ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ መገሻ እገዳ ተገይሩልን ኣሎ። ዜጋታት ሱዳንን ታንዛኒያን ከዓ ካብ ዲቪ ሎተሪ ተኣጊዶም ኣለዉ። ብመሰረት ናይ ኣሜሪካ ናይ ስደተኛታትን ሃገራውን ሕጊ ኣንቀጽ 212F ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ንጥቕሚ ኣሜሪካ ዝሕሉ እዩ ኢሉ እንተኣሚኑሉ ካብ ካልእ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ብንግድን ካልእን ዝገሹ በጻሕቲ ይኾኑ መንበሪ ቪዛ ንዝሓቱ ዜጋታት ካልእ ሃገር بخفيل يهون بمولؤو ناب أمريكا كيأتو زخل كل حقي كوز سلطان كمزلو أغميتو الله برهان برهة نيدنس أمريكا كابسمر
نزيكا وايت هاوس دوز أحدش عواج قدويك أكل كلاز توصن فيزا تات إميغريشن بزملكت زتفل عليو سباتن منغستاتن ون رئيتو أمهي بوملولو مبقلو إيرتراو زخونو كاب كفلقزات كولورادو نا يونايتد سيس كونغرسمان جون غوسه بتويتر ابيلو بريزيدنت ترامب ابل على هاجرات افريكا زغبروا اغدا مس كبرتات امريكان هاجرنا نعمات عمتات نغاشون سدتنياتن كتهو زصنحت قال تسفان زقارنيو كحسبون زي غبون زي قنعوني بمبال كنقاومو يغبا ايلولم كاب كاليفورنيا ابل كونغرس زهنا كونغرس وومن كارن باز بوغنن بتويتر عبيلن أبز حلف صمون أب السودان بتصحى عمون نيرترا بتصحى نيرة نيجيريا خاب أفريقيا عبي إقonom زلوا هاجر يا دحر مبل بهاي معنوت هزبتهن بحبر قربتهمن قبل على هاجرات قدام قبر من محدار ترامب خد فوق إيه وقع نخد فوق على سالله كاب زبلك فوق تقبر زحشة إقonom نيلن علوم ناي نيجيريا بريزيدنت محمد بوهاري بوغنوم مس منغس يونايتد ستيسن مس عالم لخط كال بوليس انتربولن كال اوت اكالاتن كسرحي زبلو اب تحت منستر وشت هاجرم كوميتي كم زمسرتو غليص مالو اب يونايتد ستيسن ناي سودان امباسي خا بوغنو بتويتر ابيلو سوداناوين ابدي فيلو توري كي كافولو مخلكال يونايتد ستيسن نت بسيفل زمن رحم سغاغر منغس السودان نمدغاف زلو ادلونت منكايو زنصبارق ايكونن نلوتر فيزا ترايز تنكف نبصحتي نتمهارون كالوت عينتات ميغرانت ويت ناي نبارنت فيزان اي تنكفنيو ايلولون نزلت كتابة الوزارة لهم كا واشنطن دي سيزف النوزلو راديو دمت أمريكا ايو نابو فري مدلاو نحن حلفينا قدم لكم سماعكم موني ارتح حاويسو بروتوكل محدرة مسرح مدلاي قياشو زي ما لقاها هقراو دحنا يونايتد سيز تقلبو قد مخونة حابريتها بزعبا قبر شبرا قبنن كالوتن هقراو دحنا تقلو حابريتان دحرو بايتان من النتكل القسا قروبات زيكونا استبه لها قرات اب اقلام قشا او ممبر اميركا وي اميغرانت فيزا تحاقفونا اللوام ازخ الكلام قشا نقوم تنبرتي اب اميركا سلمتاي متتاو مت استتاون متقبرنا دلي من كايزو ملكوتو من كايزو ملكوتو زبلون كالوت حقاوين اميغراشن زملكوتو حتو تاتحيزنا نخل التاسب ميا حق اميغراشن الزراري من لنا بترا سلطاني عدمو نبوح الفكم
قاشانا كبروتي هابر لي مو سكي مقدم من النات كان دحرا بايتا كان حصرا بلك عقلة صلي
شمي إساس يوسيف كبخيداني بحل مياي طبقاي بحقي كاتوليك كينفرسيتي سكول اوف لو تمرغه ابناي حقي صراحه يذكر
ابو ان الله يعطو اسياس علامه تي حقي اسكي غلط علي
هو ابعلفتي اواج فهمت تقسس عالمه وانه ناي امريكا هاجرن حزب دحننت كله علي مزوطه اواجي زين حجي تاغيد اندلوا عدتات كاني تغدا زحالا مستي اعوز نبر زيغا شجر سلازلوا ومستي عدي شجر زلوام سلازخنا خيخونس ايجنستات تاكيبن تلتميت زخونو اب عالم دلو عدسات ايفالويت غيرومهم مس امريكا زلوام ناي ماننت محدرة ايدنتيتي مانجمنت زلوا ويخاني ناي مرجا ملوات سيستمهم ويكاباسيتهم انفورميشن شيرين كاباسيتهم ايفالويت غيروم نا امريكا دحننت اب حدغا هودو زخوليهم تاسرارهم بتاعم زتحتي ايلوم زغمتوهم عدساتهم
زي ازي دحرواي ناي بريزيدنت تزازوي كا اواج زبل كايو اتي صقم زلو مس مانغستات ديو مستوم غدايات كوينم زلو حزبتات وي كعسبات
بتعم تبو اتي شجر افتي عدز نبرو زيغاتات كي خنس مسي اسران حنايتوم مانغستات مالتشو نمثالي تناي مجمريا ناي ترافل بان وي ناي مغواز كلكلا زورده ابلعلي تشاد ايران ليبيا نورث كوريا سوريا فنزويلا يمن يونيرو بدحريو تشاد مثل أمريكا منغست بزغبرتو مقداو أبي خستخاخلو خمزلو من مثالي مجمريا إلكترونيكال باسبورت أينو برو من كالاي حدا باسبورت خطفو خلو ني إنتربول تولو ريبورت ناي مقبار ويخاني زتف باسبورت تولو الكا دي أكتيفيت ناي مقبار روحا أهم مالو النيرو السوغن مثل أمريكا من تحقا قيزون بعلومم تسيستموم أفكريت جيرومو دحراي اب ابريل 2018 بريزيدنت ترامب حدش بروكلاميشن فريمو تشاد كافت قدعت وتصغيروا سلازي تشغر سي مستي افتعدز نبر سبات كيخونس مستنا ايميجريشن اسرار هوم مستنا انفورميشن شير ناي مغبار كلوتم مس امريكان زلوهم ايومبر مست زيغا شغر زلوهم اي مسلنني كالاي تشغر مستم زيغا سات كم دي خونه نردلو مثال ايريترا ازي زوت ناي مغعز قدا علاتو ገዳገ ግን ኤርትራውያን ከአሜሪካ ወጣ ዘለው ወንበር ለምሳሌ ሀደ ኤርትራዊ አሜሪካ ውስጥ እንደራለው እንትምርት መጥዩ ወይ ሃኒ ቪዚስ ከገብር መጥዩ ንግሪን ካርድ አፕላይ ከገብር ይኸድ ሙሉን ሙሉ እዚ ወጪ ዘለ አዋጅ አይኸልኩለኒ ወይ ሃኒ አብ ካናዳ ቋሚ ወንበር ዘለው ሀደ ኤርትራዊ ና አሜሪካ ከመጽ እዚ እገዳ አይኸልኩለኒ ኦሬዲ ማንነቱ ተፈልጡ ተጻሪው ባክግራውንድን በደንብ ቼክ ተገይሩ ስለዚህ አቶ ካናዳ ና አሜሪካ ከመጽ ይኸድ
ስለዚህ አብ አንተለና ህንጻጣ ለኤም ኦን አብነት አብ አውሮፓ ወናለው አብ ካሎት ሀገራት አፍሪካ ወናለው አብ ኤሽያ ወን ላቲን አሜሪካ ወን ሁሉ ሁሉ የም ኤርትራውያን ስፍህ ብዘለ ደማ ዜጋታት እዘን ተጠቂተን ዘሎ ሀገራት ናብ አሜሪካ ክንመጽ እና እንተይሎም ዘሐግዚ አይ ምልከታሙ እንደhat ብለን ዘላ
ሐጂ አፍታ አዋጅ ተጣይሳ አይደለ ናይ ካናዳ ተጣይሳ አብ ካለ ዝኖብሩ አብ አውሮፓይን በሩ አብ ኤዥያይን በሩ አብ ካለ ዝኖብሩ ኤርትራውያን ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ስጋዕ ዘለውም ግዜ ገዳዝክ ምልከታሙ ማለት
ናይተን ዝኖብሩ ለሃገራ ዜጋታትን ተኾይኖም ከ
ምንም አይመልከቱም ነው ናውህ መጠልካን የሬ ሐጂ ለምሳሌ ወይ ክልተ ዜጋ ዝፈቅዳ አድታት አለ ለምሳሌ ኤርትራ ተፈቅር ተኾይና ሐደ ኤርትራዊ ናይ ኤርትራ ዜጋም ኮይኑ ናይ ስዊዘርላንድም ተኾይሉ በትናይ ስዊዘርላንድ ፓስፖርቱ ፍመት ሲኸሪ ናይ አሜሪካ ዜግነቱ ቀይሩ ናይ ካለ ዓዲ እንድሕር ኦረዲ ሒዙኻኒ ኦረዲ ኣይምልከቶኒ ክጅመር ኮለ ኤርትራዊ ዝብል እምበር ብሕጊ መሰረት ትኸትሉ ንምሳሌ እንግሊዛዊ ኮይኑ ተኮይኑ ወይ ፈረንሳዊ ኮይኑ ተኮይኑ እቲ ሰብሱ ዋላ ኣብ ኤርትራዊ ወለድ እምበር ዜግነቱ ፈረንሳዊ ወይ እንግሊዛዊ ስለዚ ብጭራሽ ገዳዚ ኣይምልከቶኒ እዚ ገዳዚ ዝምልከቶም ካብ ኣሜሪካ ወፃ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ዝሓዙ ብሉ ኣብ ኤርትራም ክኾኑ ክእሉ ካብ ኤርትራ ወፃም ክኾኑ ክእሉ እዮም
እቲ ሕጊ ፕሮቶኮል ምሕደር ኣብ መስርሕ ምርላይ ንክካየድ ዘይፈቅደ ሃገራት ሃገራዊ ድሕነት ዩናይትድ ስቴትስ ንዝጠልቦ መሰረታዊ ሕግታት ድሕነት ሃገር ዝምልከት ሓበሬታ ክልግሳ ዘይከኣላ ከም ግብረ ሸበራ ገበን ድሕረ ባይታ እቶም ተጓዓዝቲ መንነቶም እንድሕር ከፍልጣት ዘይክኢለን ተኸልኪለን ወይ ከዓ ተኣጊደን ኣለዋ ይብሉ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራን እቶም ካልኦት 11 መንግስታትን ማለት እዩ ካብ ኖርዝ ኮርያ ጀሚርካ ክሳብ ሊብያ ክሳብ ቬንዙዌላ የመን ሶማልያ ኪርጊስታን ናይጀሪያ በርማ እቲ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ዝጠልቦ ነገር ከማልኡልና ስለዘይከኣሉ ተባሂሎም ከም ዝተኸልከሉ እዩ ዝጠቕሶ ዘለኹም ከም ዲኻ ትርድኦ ንስኻውን
በትክክል እገዳ ኣብ ልዕሊአን ወሪዱ ደሎ ስቂኢልካ ናብ ካልእ ነገር ጠዊኻቲ እገዳ ናብ ፍጥጫና ምእታዊ ብዙሕ ዘዋፃ ይመስለኒ ንምንታይ ማዓ ወሪዱ ደሎ ኣብ ዜጋታት እዩ እና እተን ዚአን ዓድታት እዚኣተን እንታይ ክገብራ ከም ዘለዎን ተረዳድአን ተመያይጠን ኣብ ሶሉሽን ምምፃእ ፎከስ ክገብራ ኣለዎን እምበር ኣብ ዘየድሊ መልስን ፀርፊ ብዝመስል ኩነታት ምእታው ዘዋፅን ዘድልይን ኣይመስለንን
ስለዚ መን ቀጥታ ግዳይ ዝኸውን ናብዚ ጠቕሊሉ ክመፅ ዝደሊ ብኢሚግራንት ቪዛ ንኣብነት ኣሳይሎም ዝሓትት ወይ ከዓ ረፊጂ ኮይኑ ዝመፅ ድዩ ወይስ ብንግዲ ክኾን ይኽእል ብትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ወይ ቤተሰቦም ከምፅ ዝደልዩ ሰባት ኣለዎም መን ብቀጥታ ዝትንከፍን ግዳይ ዝኸውን ዘሎ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕጂ እቲ እገዳ ሓደ ዓይነት እገዳ ይኮነ ዝተፈላለየ ዓይነት እገዳ እዩ ናይ ሱዳን ተርኢና ዲቪሎተሪ ጥራሕ ተኽልኪሎም ንምንታይ ዮም ዲቪ ጥራሕ ክልኪሎሞም ትኽልከላ ኣብ ልዕሊ ተን ዓድታት ከወርዱ ከለዉ ንናይ ዓዲ ፅንዓት ገይሮም እንዲኦም እቲ ሽግር ኣብ ሓደ ስፐሲፊክ ዝኾነ ሽግር ትኮይኑ ፅኢሎም ኩሉ ክእግድዎ ኣይደለዩ ሕጂ ምስቲ ናይ ዲቪ ዝሰራርሕኦም ድሕሪ ኮይኑ እቲ ዝዓበየ ሽግር ርኦምሎም እቲ ዲቪ ጥራሕ ይክልክልዎም ሞ ትካሊእ ይገድፍዎም ማለት እዩ ሕጂ ብናይ ኤርትራ ሞር ዘገድሰና ናይ ኤርትራ ጉዳይ እዩ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንድሕር መፂና እቲ ክልከላ ወሪዱ ደሎ ኣብ ናይ ኢሚግራንት ቪዛ እዩ ሕጂ እዚኣ ኢሚግራንት ቪዛ ናን ኢሚግራንት ቪዛ ዝበሃል ኣሎ ኢሚግራንት ቪዛ ማለት ናብ ኣሜሪካ ቋሚ ክትነብረሉ ትመፅእ ፐርማነንት ሬዚደንት ኮንካ ትመፀሉ ትኽእል መንገዲ ወይ ከዓ ንብተለምዶ ግሪን ካርድ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ እገዳ ኤርትራውያን ወሪዱ ደሎ ከምኡ ዓይነት እዩ ናይ ኢሚግራንት ቪዛ ቋሚ ናብ ኣሜሪካ መፂኻ ክትነብር ዝኽልክል እዩ እዚ ማለት ናን ኢሚግራንት ቪዛ ግን ኣይተኸልከለን እንታይ ማለት እዩ እዚ ንግዜያዊ ብስራሕ ይኹን H1B ቪዛ ዝበሃል ንትምህርቲ F1 ቪዛ ዝበሃል ወይ ከዓ B1 B2 ንቫኬሽን ንቴምፖራሪ ክትመፅእ ግን ምንም ዓይነት ክልከላ የለን ስለዚ ሓደ ቤተሰብ ኣብዚ ነብኡ ወይ ነድዩ ካብ ኤርትራ ከምፅኦም ተደልዩ ቪዚስ ክገብርዎም ዝገዳ ኣይምልከቶምን እዩ እሱ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም
ግሪን ካርድ ሒዞም ወይ ከዓ ዜግነት ሒዞም ደቆም ዶ ሰብኣይ ወይ ከዓ በዓልቲ ቤቶም ወለዶም ከምፁ ዝኽእሉ ካብዘን ዝተጠቐሰ ሃገራት እንድሕር ሓቲቶም እንታይ ክኸውን ትሕቶም
ሕጂ ሳያ ታዝ ዓበየት ሽግር ወሪዳ ደላ በዛ እገዳ እዚኣ ሳያ ኣቦኻ ወይ ኣዲኻ ወይ ሰበይትካ ወይ ደቅኻ ሓጂ ሲቲዝን ኮንካ ፋይል ክትገብረሎም ትኽእል ኢኻ። ሪዩኒፊኬሽን ብዝበሃል ሕጊ ዝወፀ ሕጂ እሱ እዩ ተኣጊዱ ዘሎ። እሱ ኢኻ ተዛዕበየ ሽግር ከዓ እሱ እዩ። ሓደ ቤተሰብ ንደቁ ወይ ንሰበይቱ ወይ ንሰብኣያ ከተምፅእ ተደይኽኢላ ናብ ኣሜሪካ ሙሉእ ንሙሉእ እንድሕር ተኣጊዱ ትእገዳም ኣብ ዝምልከት እሱ ተዛዕበየ ሽግር እሱ እዩ።
ክመፀ ይኽእሉን ማለት እዩ።
ክመፁ ይኽእሉን እዮም። ሕጂ ብዘሎ ክመፁ ይኽእሉን እዮም። ሓንቲ ትንታያ ደላ እቲ እገዳ ከም ዘለዎ ኮይኑ ዌቨር ክትጥየቕ ትኽእል ኢኻ። ዌቨር ማለት ዋላ ትእገዳ ይመልከትካ እምበር ናተይ ጉዳይ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ እዩ ምስ ቤተሰበይ ተደይ ተሓዋዊሰ ዓብ ሽግር ኣብ ቤተሰብ ወይ ኣብ በዕለይ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ኢልካ ዝተፈለየ ኣፕሊኬሽን ትመልኦ ኣሎ። ዌቨር ኣሎ እሱም ኣብቲ ኣዋጅም ይጠቕሶ እዩ። እሱ መሊእኻ ተፈቒዶም ኢልካ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ። ግን ኣብዚኣ ክጠቕሳ ዝደሊ እሱ ኣሸጋሪ ፕሮሰስ ይመስለኒ። ንምሳሌ ኣብ 2017 በዓል ኢራን፣ ሊብያ፣ ኖርዝ ኮርያ እገዳ ምስ ተገበረለን ብኡ በዚ ሕጂ ዝበልኩካ ዌቨር ናብ 34,000 ዝፅጉዑ ሰባት ዌቨር ጠይቖም ካብዘን ዓድታት እዚኣቶም ኣፕሩቭ ዝኾኑ ናብ 500 ኣከባቢ እዩ። ስለዚ ካብኡ ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ ካብቶም ኣፕላይ ዝገበሩስ ፕሮባብሊ 5% ድዮም 3% ጥራሕ እዮም ኣፕሩቭ ኮይኖም። እታ መንገዲ ሳ ኣለያ ግን ኣውንታዊ መልሲ ናይ ምስማዕ ዕድል ከዓ ብጣዕሚ ዝፀበበ ይመስለ።
እቲ ኣነ ገሪሙኒ ዘሎ ግን እቲ ፀገም ዘሎ ምስ መንግስታት እዩ። ንኣብነት እዞም ተጠቂሶም ዘለዉ ሃገራት ማለት እዩ ኣብ ውክልና ድማ ብመራሕቲ እዩ። መራሕቲ ንኣብነት ቪዛ ሓቲቶም እንድሕር ክመፅኹ ኢሎም ናብ ኣሜሪካ ወይ ንትምህርቲ ወይ ከዓ ንቢዝነስ ንግዲ እቶም ሰበስልጣን እውን ይመፅ ኣለዉ ማለት እዩ። ዝተኣገደ ይመስለን እንተዘይተጋግየ እንድሕርቶም መራሕቲ ብከምዚ ኣገባቢ ይመፁ ሃልዮም። ስለምንታይ እቲ ሰላማዊን ኣብ ጌጋ ዘይወዓለ ግዳይ ዝኸውን ዘሎ?
እሱ እዩ እቲ ዝዓበየ ሽግር ናይ ዝሕጊ እዚ ኣይፈላለየን እዩ። ኩሉ ብሓንሳ ኣሓዋዊሱ ዝደቐሰሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝመስለኒ። ከክንዲ ብባሃል ሓደ እዚ ሽግር ክህልዎ ይኽእል እዩ ንኽእል ክህልዎ ክንዲ ዝብሉ እሱ ኢሉ ንፁህ ሰብም ሽግር ክህልዎ ዝኽእል ባክግራውንዱ ወይ ኣብ ናይ ሽበራ ሓገዝ ገይሩ ወይ ተሳቲፉ ዝፈልጥ ክፈላለዩ ኣይከኣለን። ኩሉ ሓዋዊሱ ስለ ዘበሎ እቲ ዝዓበየ ሽግር እሱ እዩ።
ኣቶ ኢሳያስ ዮሴፍ ክብረት ያበለይ
ምንም ሽግር የብል የመስገን
ና እሞ ኣማ እስከ መንነትካን ድሕረ ባይታኻ ንሕፅረ ብልካ ግለፀለይ
ኣማኻ ካብቶ ማርያም ደረስ ይበሃል። ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቃ እየ። ጠበቃ ካብ ዝኸውን ድማ ዳርጋ 8 ዓመት ኣቢሉ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ከባቢ ዲሲ ካ ዝሰርሕን ዝነብረ
ይቕኒ ኣለ ኣማኻ እሞ ኣብዚ ሳለስቲ ዓርቢ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ሕጊ ንክትግበር ፈሪሞም ኣፅዲቆም ኣለዉ። እዚ ሕጊ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ምትግባር ስለምንታይ ኣድለየ ዝብል ዶኾን ምመለስ ካልና
ወል ካብቲ ኣዋጅ ወፂኡ ዘሎ ካብ ዝረእኽዎ ካብ 2017 ጀሚሮም ኣብ ዝተፈላለየ ዓመታት 2018 2019 ንዘን ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርርብ ይገብሩ ከም ዝነበሩ እሞ እቲ ናተን ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ ሲስተም ከም መሓይሻ ከምኡ እውን እቲ ናይ ፓስፖርት ሴፍቲ ናተን ከም መሓይሻ ይዘራረቡ ከም ዝነበሩ እሞ እዘን ሃገራት እዚኣተን ከዓ እቲ ንሶም ዝሓተትዎ ቅጥዕታት ስለዘየማልኣ ወይ ትናቶም ቀረባት ከማልኣ ስለዘይከኣላ ኣብዚ ደረጃ እዚ ከም ዝበፅሑን እዚ በፂሐሞ ዘለዉ ድማ ነተን ዓድታት እውን ተወሳኺ ድፊኢት ክኾነን ከም ዝኽእል ትቐንዲ ነቲ ሴፍቲ ናይ ኣሜሪካ ንምውሓስ እንድዩ ስጉምቲ ዝወሲዶሞ ከምቲ ዝብልዎ ማለት እዩ። ግን ነተን ሃገራት ድማ እዚ ናይ መጨረሻ ውሳኒ ከምዘይኮነ ምሕያሻ ዘረኣየሉ እዋን ድማ ካብቲ ሊስት ቦታ ከም ዝኽእላ ሓቢሮም ኣለዉ።
ምስ ኣቶ ኣመሃ ሃብቶ ማርያም ዝጀመርናዮ ቃለ መጠይቅ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ክንምለሶ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ንበትረን ዓዘዝና ንመስግን። ሕጂ እምበኣር ናብ ስፖርታዊ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኢና።
ከማይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስምዐኩም ናይ ሎም ዘበን ሃገራዊ ግጥም ናይ ኣሜሪካ ፉትቦል ኣብቲ ትማል ዝተፈጸመ ዛዛሚ ግጥም ሱፐር ቦል ተዛዚሙ። እቲ ኣብ ማያሚ ፍሎሪዳ ኣብ መንጎ ጋንታታት ሳን ፍራንሲስኮን ካንሳስ ሲቲን ዝተኻየደ ግጥም 31-20 ብዓወት ጋንታ ካንሳስ ሲቲ እዩ ተፈጺሙ። ጋንታ ሳን ፍራንሲስኮ ብሳጓ 49ርስ ተባሂላ ትጽዋዕ፣ ጋንታ ካንሳስ ሲቲ ድማ ቺፍስ ትበሃል። ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ፍርቂ ፍፀወታ ማዕረ ነይረን። ኣብ ሳልሳይ ርባዕ ግዜ ፀወታ ግና 49ርስ ወይ ከዓ ሳን ፍራንሲስኮ 20-10 ትመርሕ ነይራ። ናብ ዓወት ትምርሕ ዝነበረት እውን ትመስል። ድሓር ግና ነገራት ተገለባቢጦም ቺፍስ أكتاتي لا تصفعي تابل لدي مقات امتا عارفة إسران أربعة إسراء كتكون بقعة زيت رحونا يكونن شو عطنة إطاتو سيغات بلو 49ers بلسة جبري أين برومن تسنا بيدو قدي بقوون تزازيمو بلا سنحدن لإسراء اتصوه تاون بعوت تشيفز تزازيمو عبدالي حمسة عمتا التاريخ فلما قزيئيا غانتا تشيفز تصوع سوبر بول عطيراز الله نايتمال عوت غانتا تشيفز كال حدش كبرو وسنون زتمز قبل ايو لكتل علامي غانتا سان فرانسيسكو غوالن ستيتي موهانا كيتي سورس تبهال نابكم زي زعينتو قطم تصوع بن عطر الزبقات فلاميتي مكتل اسلطاني تكوينا عبد السند تاريخ سما تمزجي والله أتلتيكس أبقولنا أهجرات أثرت كتماتات نناي لوم زبن وركيز درجو قدمات أتلتيكس كم زت أنا قدا علم لغة فيدرشين أتلتيكس أفلتو تعودتي اتودرات نمشلام كلتا مليون دولار تقرب له ودرات أب أفريكا إسيا أوروبا أنسمين أمريكا نيوكسالت كاب أفريكا ستاديوم موي نيروبي كلتا جنبوت ستاديوم طوكيو جابان عصرتا جنبوت ستاديوم زاغريب كرواتيا أمسكرم كاب أوروبا أوسترافا هنجلون توركن كاب سمين أمريكا دوما كينغستن جامايكا ترحيا نتود درتتا أناقد أهجراو كددمات واركي برورن نحسن درجة حزوم كمز السالتو زتغسى بريزيدنت آي اي اي اف ويكا عالم لغة فيدراشين أثليتكس سبستيان كو اب درجة وركين شلما زتقرر متان قنزب كل التا مليون ابرور زدرجو سبعان حموشتان شح دولار ننحاس زدرجو دم عثران حموشتان شح دولار كن شلما ينايلو اللو نابكو عدسو اقر كنساقر لا ليغا سبانيا نفلما قزي قانتا ريل مادريق ن لا ليغا سبانيا تمرح الله بسالستانت وي اربعان تيعتنت وطات اوالي لا تركب ريل مادريد دارقا نمو النتليق تمر حوزن ورد قانتا بارسيولونا بسالستانت وتحيطا كالاي قتاف سالساي سيفل ربعي فالنسا حمشاي أليكس تيساق ارتراوي زمو بقلو سويدناوي تسلف قانتا ريل سوسيداد شامناي انقل قيلو الله وطيطا البريمير ليغ عد انجليز بزي ترترناب عوت تمرح زلا قانتا ليفربول سب عن سلستن نتبي حيزا مرحيتيا اسران كلتن نتبي دهر ليفربول زلا مانشستر سيتي كالاي ليستر سيتي سالسا تشيلسي رابعي توتنهام حمشاي نجر بريمير ليج عد انجليز زفلا يلي يمثل جن نايكو عسو نجر اي فلتن
نزت كتاتلو زلهم كابزيكا بواشنطن دي سي زفنو زلو راديو دمص امريكا اي بموزيكا خنسنا باتينا يمان غبر ميكائيل باريا كامل لخفقرينا لصاوت درت مريص لكم الله تحان حضر من يافوركي
This is VOA News. I'm